mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, cu multă bucurie și dăruire de inimă, programul F069. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, așa după cum ne este lăsată în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. În lucrarea aceasta suntem însoțiți de o mănunte cugetări și meditații alcătuite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, pe marginea fiecărui verset luate individual din Noul Testament. Lecțiunea noastră de astăzi se deschide cu o meditație asupra versetului 3 din capitolul 6 al cărții Faptele Apostolilor, capitol asupra căruia ne-am început meditațiile cu ocazia lecțiunii precedente. Din versetul acesta am avut deja o serie de explicații, cărora le vom adăuga și pe cele care urmează, explicații care nu au putut fi acoperite cu ocazia lecțiunii precedente din motive de timp. Înainte de aceasta însă, haideți să vorbim ceva despre felul cum este alcătuită, cum se formează marmora, căci prezentarea aceasta va avea o bună aplicație spirituală la viețile noastre de creștini. Din punct de vedere petrografic, marmura este pur și simplu piatra de var care a fost supusă la o înaltă temperatură și presiune. Sir James Hall a dovedit aceasta în anul 1906 prin umplerea cu bucăți de rocă calcaroasă a unui container de formă cilindrică, pe care apoi l-a introdus într-un cuptor cu o temperatură înaltă. Urmarea acestui experiment, prin eliberarea acidului carbonic, s-a produs o mare presiune în interiorul containerului încălzit. Când acesta a fost răcit, Sir James a descoperit că piatra calcaroasă a fost transformată în bucăți cristaline de marmură. Iată, iubiți ascultători, așa după cum din piatra aceea slabă și fără micioasă, prin supunere la un proces tehnologic de supraîncălzire și mare presiune, rezultă o piatră cu un grad mai mare de duritate, frumoasă și de o mai mare valoare, în același fel, Dumnezeu, supunându-te la o presiune mare de încercări și la o temperatură ridicată de dureri, poate să te transforme dintr-un om slab în credință într-un credincios călit, cu trăsături noi, puternic în fapte și credință. Prin credință, tu poți deveni o marmură pe care Dumnezeu poate sculpta un chip asemănător cu al lui. Acesta este rostul încercărilor și durerilor pe care le întâlnim în viața aceasta pământească. Să nu uităm că Dumnezeu ne trece acum printr-o școală în care vrea să ne pregătească pentru înalta răspundere cu care vom fi înnobilați la arătarea lui. El ne spune că este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. Să nu uităm însă că el are grijă să ne spună că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Satan nu spune nimănui despre jug. Dimpotrivă, prezintă tuturor păcatul ca fiind adevărata libertate. Să fie oare așa? Călătoream odată cu un tren, mi-am scos Biblia și citeam. Lângă mine, în compartiment, nu mai era decât un singur domn, dispus să poarte o discuție cu mine pe temă de sport. Pentru că eu nu eram un iubitor al meciurilor de fotbal, pentru care dumnealui dorea să întreține conversație cu mine, i-am răspuns scurt de câteva ori că este în afara preocupărilor mele. La un moment dat, văzându-mă că citesc Biblia, mi s-a adresat cu un ton disprețuitor că este o carte depășită, implicând că cei credincioși sunt ținuți din frâu cum este dus un cal cu hățurile. M-am uitat atunci la el și am spus: domnule, văd că dumneata fumezi, pentru că tot compartimentul era plin de fum numai de la țigările lui. Zic, ai putea dumneata să lași țigările în clipa asta și să spui că nu mai fumezi încă 2 ani de zile de acum încolo? Drept răspuns, a tras câteva sudalme pe românește și a spus că de când se chinuie să le lase, dar nu poate. L-am întrebat apoi, dar ca să nu minți, dacă te hotărăști timp de o săptămână, poți? Ei, cine poate, domnule, la fiecare nevoie trebuie să spui și câte o minciună ca să ieși din încurcătură. L-am întrebat apoi, dar dumneata, ca să nu înjuri, așa ca un birjar cum ai înjurat cea din aur, ai să te poți abține pentru o săptămână? Și el a zis, nu, așa ceva este imposibil. Apoi am spus, uite, domnule, cum stau lucrurile, dumneata ești un om legat, ești robit, legat de lanțurile plăcerii de a fuma, de a minți și de a înjura. Am luat numai aceste trei aspecte. Eu, dacă vreau, pot să fac toate acestea trei. Eu pot să fumez dacă vreau, dar eu pot și să nu fumez dacă vreau. Eu pot să înjur dacă vreau, dar pot să mă și abțin dacă nu vreau să înjur. Eu pot să mint dacă vreau, dar pot să spun și adevărul, pot să nu mint. Iată deci că dintre noi doi, îmi pare rău, dumneata ești cel legat, iar eu am libertatea în Hristos să fac tot. Și dacă nu fac lucrurile acestea, nu le fac pentru că, așa cum ai mărturisit dumneata, nu-ți aduc nicio câștig, nicio bucurie, iar eu am satisfacția și bucuria de a putea să fac ceea ce este bine, de folos, pentru mine, pentru societate și pentru Dumnezeu. Observăm deci că Satan are un jug, cu adevărat un jug și greu și apăsător. Ce jug apăsător este băutura, ce jug apăsător este curvia, este hoția, sunt atâtea alte lucruri și păcate ale lui Satan din care mulți ar vrea să scape și nu pot. Ce jug minunat, plăcut și folositor este pentru om jugul Domnului Iisus Hristos, în care cine vrea să intre, scapă de jugul lui Satan. Și jugul Domnului Iisus Hristos este bun și sarcina lui este ușoară, pentru că pe o parte a jugului suntem noi și pe cealaltă este el. Practic, el este cel care duce toată greutatea, iar noi, în măsura în care vrem să mergem alături de Domnul Iisus, mergem liniștiți, bucuroși și fericiți, pentru că sarcina și greutatea este dusă de el. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuptorul încercărilor prin care ne treci aici pe pământ, încercări prin care vrei să ne prelucrezi și să scoți din noi ființe care să reflecte chipul tău cel minunat. Dorința ta este apoi ca prin aceasta, prin reflecția chipului tău prin viețile și trăirea noastră, să atragi la tine și pe alți oameni, ca smulgându-i din păcat și pierzare, să-i transferi în împărăția luminii pentru toată veșnicia, unde să ne bucurăm împreună cu tine pentru toată lucrarea pe care ai făcut-o prin noi pentru slava ta cea veșnică. Te rugăm să binecuvintezi și ascultarea mesajului care ne stă înainte, întărindu-ne tot mai mult în hotărârea de a te lăsa pe tine să ne treci pe oriunde vrei, pentru că numai lăsându-te pe tine să ne treci prin cuptorul încercărilor, vom putea ajunge la adevărata fericire și aici și în veșnicie. Amin.
Vrășmașul tine mă prigonea, de n-ai fi fost tu, Domnul meu, tăria mea în ceasul greu. De mii de și mi-e spii, dar harul tău m-a ajutat și pe vrăjmaș la
pentru că suntem credincioși, iubiți ascultători, să trăim prin credință, știind că toate lucrurile, spune la Romani capitolul 8, lucrează împreună, deci este o conlucrare între ele, înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a făcut harul acesta și ne-a chemat după harul său și prin dragostea și iubirea lui îl iubim și noi pe el ca ecou al iubirii și al dragostei lui, atunci să stăm liniștiți și prin toate încercările și durerile prin care trecem să-l slăvim pe Dumnezeu și privind peste ele să ne bucurăm prin credință de făgăduința pe care ne-a făcut-o că acestea ne aduc un bine și o binecuvântare veșnică. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, vom da citire versetului 4 din Cartea Apostolilor, capitolul 6, care sună în felul următor. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Spusele acestea aparțin ucenicilor care, cu ocazia primei adunări de creștini, s-au sculat în mijlocul adunării și au spus că nu este bine ca ei, ucenicii, să lase propovăduirea cuvântului și să se ocupe de slujirea la mese. Era împrejurarea în care creștinii erau așa de uniți între ei, încât au hotărât să-și vândă toate averile și să trăiască toți într-o comunitate. În comunitatea aceasta s-au iscat curând neînțelegeri cu privire la faptul că evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțarea ajutoarelor de toate zilele. În versetul 3 ni se arată că ucenicii au făcut o propunere de a se alege 7 bărbați plini de Duhul Sfânt și cu alte calități despre care am vorbit cu ocazia lecțiunii precedente, iar aceștia să își ia locul în slujba de slujire la mese, în timp ce ucenicii se vor dedica în totul propovăduirii cuvântului. Așa vedem aici în versetul 4 că spun ei, iar noi, ucenicii, vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Reiese de aici că apostolii își cunoșteau bine chemarea și alegerea lor, de aceea dădeau la o parte orice piedică din calea împlinirii acestei chemări. Ei aveau darul de apostoli. Acesta era un dar de la Dumnezeu, ca și alte daruri, cum se arată în Efeseni 4, 1 Corinteni 12 și în alte părți. Darul acesta nu-l putea da omul. Darul de diaconi, prezbiteri și episcopi nu sunt daruri date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ci numai slujbe în adunarea lui Dumnezeu și aceștia sunt aleși de oamenii credincioși, de întreaga adunare dintr-o localitate. Este adevărat că și pentru slujbe administrative trebuie tot oameni plini de Duhul Sfânt, pentru că nimic din ceea ce se face în adunare în trupul Domnului Iisus Hristos nu se face dintr-o stare firească și de oameni firești. Versetul acesta ne arată deci pe apostol spunând, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Deși s-a mai vorbit despre stăruință și în alte meditații, cu ocazia capitolului 1, versetul 14 sau capitolul 2 cu versetul 42, vom mai vorbi și de data aceasta ceva. Stăruința este mama biruinței. Cel ce va birui în toate va ajunge ținta pusă de Dumnezeu credincioșilor săi. Vom arăta acum în continuare câteva domenii din viața spirituală în care credinciosul trebuie să stăruiască. De aceea, oricine dorește să și le noteze, poate să se înarmeze cu un instrument de scris și cu o foaie, cu o coală de scris și să-și noteze câteva locuri din Scriptură. Prima dată ni se arată în cuvânt, credinciosul trebuie să stăruiască în rugăciune, despre aceasta se arată la Romani 12 cu versetul 12, Faptele 2 cu 42, Coloseni 4 cu 2. Credincioșii sunt chemați de asemenea să stăruiască în învățătura apostolilor, adică cercetarea scripturilor, ni se arată la Faptele 2 cu 42. Tot la Faptele 2 cu 42 ni se arată despre credincioși că trebuie să stăruiască și în legătura frățească. Trebuie apoi să stăruiască în dragostea frățească, Evrei 13 cu 1. Să stăruiască în frângerea pâinii, tot la Faptele 2 cu 42. Să stăruiască în bine, Romani 2 cu 7. Credinciosul trebuie să stăruiască în credință, 1 Timotei 2 cu 15 și tot acolo ni se arată că trebuie să stăruiască în sfințenie. Credinciosul apoi trebuie să stăruiască în alergarea spre țintă, Evrei 12 cu 1. Credinciosul este chemat să stăruiască în legea slobozeniei, Iacov 1:25. Credincioșii apoi trebuie să stăruiască în propovăduirea cuvântului. Faptele 13:43. Și tot la Faptele 13:43 ni se indică nevoia stăruinței în harul lui Dumnezeu. Credinciosul trebuie să stăruiască în voia lui Dumnezeu. Coloseni 4:12 și încă un domeniu al vieții spirituale în care credinciosul este chemat să stăruiască se referă la stăruiți în toate lucrurile, scrie la Galateni 3:10. Numai aceea este stăruință care este necurmată. Rugăciunea, dragostea și propovăduirea cuvântului trebuie să fie necurmate în viața credinciosului. Nimic nu este mai însemnat ca slujba de propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu. Orice altă ocupație pentru un credincios trebuie să fie secundară. Viața de credință și propovăduirea cuvântului trebuie să fie latura principală. În vederea împlinirii slujbei duhovnicești, trebuie date la o parte toate piedicile. Sunt anumiți slujitori ai lui Dumnezeu cu o chemare deosebită în lucrarea lui Dumnezeu. Acestora trebuie să li se ia din cale toate piedicile pământești ca să nu fie împiedicați în lucrare. A stărui în rugăciune și în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este și o lucrare deosebită pentru cei care au de la Dumnezeu darul acesta, dar este și o lucrare pe care fiecare creștin adevărat trebuie să o facă în locul unde se află, căci toți trebuie să fim lumină, toți trebuie să ne rugăm. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt și este un mădular viu în trupul lui Hristos, înțelege bine acest adevăr. La versetul 5, ni se arată că vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. Iată că vorbirea aceasta a apostolilor a plăcut întregii adunări. Aceasta era adunarea lui Dumnezeu alcătuită numai din oameni născuți din nou. Pentru cel născut din nou, pentru cel care stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, vorbirea adevărului, vorbirea harului, vorbirea Duhului Sfânt îi place. Altă vorbire îi sună fals la urechi și îl arde în inimă, nu poate suferi. Dragul meu, ție ce fel de vorbire îți place? Vorbirea adevărului este primită de toată biserica lui Hristos, căci biserica este chiar stâlpul și temelia adevărului, ni se arată la 1 Timotei 3:15. Adevărul primește adevărul. Trupului lui Hristos, biserica, îi place numai ceea ce îi întărește, îl întărește și îi face mersul mai ușor în lucrarea lui Dumnezeu. Cei 7 bărbați aleși de adunarea lui Dumnezeu pentru ca să slujească la mese, să împartă ajutoarele, trebuiau să îndeplinească 4 condiții, și anume, să fie vorbiți de bine, să fie plini de Duhul Sfânt, să fie plini de înțelepciune și să fie plini de credință. Ei purtau nume grecești, ceea ce se înțelege că erau aleși dintre evreii care vorbeau grecește, eleniști, pentru că de la ei a pornit nemulțumirea, după cum ni se indică la versetul 1. În legătură cu numele acestor bărbați aleși, vrem să spunem câteva gânduri duhovnicești. Primul este Ștefan. În tălmăcire, Ștefan însemnează coroană, cunună sau cununa biruinței sau încununatul. Într-adevăr, numai cel plin de credință și de Duhul Sfânt este încununat cu cununa biruinței în toate privințele și este potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Filip, în tălmăcire, însemnează iubitor de cai. Calul în vechime era mijlocul cel mai rapid de deplasare dintr-un loc în altul. Duhovnicește vorbind, Filip era grabnic în împlinirea voiei și lucrării lui Dumnezeu, deci destoinic pentru o atare lucrare. Prohor, următorul, în tălmăcire însemnează cel care conduce cântarea, dirijorul corului. În lucrarea lui Dumnezeu este mare nevoie de cântare, pentru că ea păstrează inima veselă și bine dispusă spre orice faptă de bunătate. Nicanor, următorul, însemnează biruitorul, bărbat victorios. Dumnezeu își alege bărbați plini de vigoare și curaj în lucrarea lui sfântă pe pământ. Timon înseamnă cinstit sau stimat de către oamenii credincioși. Episcopul, spunând la 1 Timotei 2,7, trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. Următorul din ultimii doi este Parmena. Parmena înseamnă cel care rămâne, până la sfârșit credincios, cel care rabdă, cel stăruitor. Ce poate fi mai necesar pentru un slujitor al lui Dumnezeu decât aceste calități și virtuți? Ultimul, care a fost ales din cei 7, ne este indicat prin persoana lui Nicolae, adică biruitorul, cuceritorul poporului, cel care convinge poporul. Aceștia sunt cei 7 bărbați plini de Duhul Sfânt pe care i-a ales biserica din Ierusalim în frunte cu cei 12 apostoli ca să slujească în treburile administrative ale bisericii. Era necesar ca ei să facă treburile pământești care țin de nevoile pământești ale bisericii dintr-o stare duhovnicească înaltă ca să nu fie copleșiți de ele. În asemenea treburi se cer aleși numai oamenii cei mai duhovnicești. Cine alege pe cel plin de credință să fie sigur că va face orice lucru la cel mai înalt nivel. Cine-i plin de credință este plin și de Duhul Sfânt. Și cine-i plin de Duhul Sfânt nu va fura slava care îi se cuvine numai lui Dumnezeu și nici nu va umbla după un câștig mârșav. Și în lucrurile materiale trebuie să fii plin de credință și de Duhul Sfânt ca să nu te ispitească nimic și toate să le pui la carul Evangheliei. După ce ni se arată deci în versetul 5 bărbații care au fost aleși, la versetul 6 ni se spune: i-au adus înainte apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cel din tâi lucru care trebuie făcut, fie că este vorba de un om, fie că este vorba de o lucrare, fie că este vorba de o învățătură sau așa mai departe, este să aducem totul înaintea apostolilor, adică înaintea învățăturii apostolilor. Dacă apostolii, învățătura apostolilor, se pronunță limpede în favoarea unui om, unei lucrări sau unei învățături, adică totul este în deplin acord cu ei, atunci să-i se deschidă toate porțile și să-i se dea întâietate prin punerea mâinilor pentru începerea lucrului când este vorba de un om sau a trăirii, a împlinirii când este vorba de o învățătură. Repetăm, tot ceea ce avem, gânduri, planuri, lucrări, greutăți, familia, frații, totul să aducem înaintea lui Dumnezeu și a trimișilor lui Dumnezeu, apostol înseamnă trimis, adică înaintea cuvântului lui Dumnezeu, căci numai ceea ce este adus înaintea lui Dumnezeu este spre viață, biruință și binecuvântare. Numai când avem mărturia apostolilor, adică a învățăturii apostolilor a Noului Testament, numai când avem încuviințarea Noului Testament, atunci trăim bine și lucrăm după voia lui Dumnezeu. Altfel, totul este rău și păgubește lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Zice un proverb că ce nu e pus bine e ca și aruncat. Să punem bine toate lucrurile, aceasta este partea noastră, ca oameni credincioși în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dacă nu ne facem partea, Dumnezeu nu o va face în locul nostru. Înțeleptul Hilel spunea: dacă nu te ajuți tu în ceea ce poți să te ajuți, cine să te ajute? Ne arată deci versetul 6 că i-au adus înainte apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Să nu pui mâna să faci vreo lucrare sau să dai vreo binecuvântare înainte de a te fi rugat. Rugăciunea înseamnă deschidere spre Dumnezeu. Când te deschizi spre Dumnezeu și El intră în tine, să fii sigur că atunci nu vei face nimic rău. Rugăciunea este calea pe care vine puterea lui Dumnezeu în cei credincioși. Punerea mâinilor era doar partea văzută, simbolul a ceea ce se petrecea în chip real în sufletele celor credincioși pentru care s-au rugat apostolii. Partea principală în lucrarea aceasta era rugăciunea. Și ne arată cuvântul că și-au pus mâinile peste ei. Dacă la începutul meditației s-a spus că totul trebuie adus înaintea apostolilor, adică a Noului Testament, aducem și punerea mâinilor, această practică religioasă, tot înaintea lor. Este drept și este necesar să facem lucrul acesta. Așadar, ce este punerea mâinilor, care în grecește se traduce prin epitesis tas heiras? În unele culte se numește heirotonia sau hirotonie, tot în grecește. Din Evrei 6:2 înțelegem că a fost o rânduială religioasă, un adevăr începător, în poporul lui Israel, după cum reiese din Facerea 48, versetele 13-19, în legătură cu preoția, ca semn de predare în slujbă. Apoi, adevărul acesta reiese din legătură cu jertfele, apoi cu un osândit la moarte și așa mai departe. În Noul Testament citim că Domnul Iisus a vindecat bolnavi și prin punerea mâinilor. A binecuvântat copiii prin punerea mâinilor și apostolii au practicat și ei punerea mâinilor în unele ocazii, dar nu totdeauna, întrucât după trup erau și ei evrei. Nu este nicio poruncă de la Domnul Iisus ca urmașii lui să practice punerea mâinilor, așa cum sunt porunci limpezi pentru botez, frângerea pâinii și rugăciune. În versetul de mai sus, punerea mâinilor peste cei 7 bărbați aleși ca să slujească la mese a fost o întărire văzută în lucrul Domnului. În unele împrejurări, punerea mâinilor se făcea de mai multe ori la aceeași persoană dacă era trimisă într-o slujbă nouă, de exemplu Saul din Tars, Pavel, cum este arătat la Faptele 9. Să rămânem, iubiților, în cuvântul scris al noului legământ sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom găsi în nici o privință. Despre punerea mâinilor vom mai vorbi și în meditația de la capitolul 13 cu versetul 3 și la 19 cu 6. Acum însă, din motive de timp, iubiți ascultători, vom încheia la punctul acesta programul F069, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum ne-a pregătit-o din Domnul Iisus Hristos, să fie și să rămână peste noi de acum și până în toți vecii, spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.